jedan moj stari profesor sa studija novinarstva vodio je predmet stilistika i retorika u novinarstvu, zvao se odavno i pokojni Kosta Timotijević. On je nama studentima tada prenosio mnogo pravila iz ove profesije koja nisu pisana, nikada zapisana, ali su prosto postala deo pravila profesije koja su u toj staroj tradicionalnoj školi novinarstva uvažavali. Znači, to je samo jedan primjer. Recimo, rekao vam, dobro se sjećam tada, nikada u javnom govoru, a vi ste kao novinar, deo javnog govora, svejedno da li je to pisano radio ili televizijsko novinarstvo, u to vreme interneta naravno nije ni bilo, nikada čoveka ne smijete da oslovljavate drugačije nego imenom i prezimenom i funkcijom. Možete nadimkom, ako je on, ako je taj nadimak uopšte poznat, recimo, iz tog vremena, Milorad Petrović Čkalja. Ali ne možete nadimkom koji je na bilo koji način uvredljiv ili nadimak koji koristi neka uđa društvena grupa koja ga tako naziva. Ne možete nikada ličnost, bilo da je iz javnog života, bilo da je neki osuđenik koji leži u Mitrovici u zatvoru, da ga oslovljavate samo imenom, jer to nije to, čovjek ima i prezime, dakle samo ime prezime. Govorim vam ovo, evo, tako danas to deluje. Ovo je pravilo koje su stvarno ljudi nekada novinari uvažavali. Prosto to je jedan civilizacijski odnos prema ličnosti, prema čovjeku. Ja, evo, neki dan sam na kiosku, hvala Bogu, ne kupujem te novine, ali kupujući druge novine, vidim naslovnu stranu jednog tabloida, koji uz ogromnu fotografiju čovjeka, slovima koja su, pokazat ću vam, možda nije pristojno, ali ovolika, piše, ovo nije Vuk, ovo je Đukac. Svejedno da li je to Vuk Jeremić, uopšte ne ulazim u političke kvalifikacije čoveka i vrednosti i tako dalje, niti to, ali eto dok smo stigli, dakle, ovo nije Vuk, ovo je Đukac. Prosto...
Da li je tako nešto bilo moguće ranije da se pojavi?
Znači da nije bilo moguće ranije da se prvo podrazumevalo da ljudi koji učestvuju u javnom životu, da li su novinari, da li su javne ličnosti iz bilo kog sektora javnog života, prvo bili ljudi koji su imali neku opštu kulturu, tako da kažem, imali su prvo jedan civilizovani način tog opštenja u javnom životu. Postojao je, gledam se da nećemo da ulazimo u različite sisteme, društvene, političke i tako dalje, ali postoji i neki sistem vrednosti koji su ljudi uvažavali, poštovali sad. Kome se to dobodalo ili ne, to je druga stvar, sve je to urušeno tokom ovih godina i jednostavno sada govorimo ovdje o jeziku kao sredstvu opštenja i jeziku u tom javnom sektoru, tako da. Dakle, to je jedna slika društva, slika stanja u društvu, pre svega. Preslikavanje svih tih polarizacija, svih sukoba, ne samo političkih, nego i društvenih, svih raslojavanja i socijalnih, i kulturnih, i ostalih. I na kraju, pošto jezik kao sredstvo opštenja koje ljudi služi, naravno, da se saopšti ono što se misli, u njega je ušlo toliko, ne samo govora mržnje, govor mržnje je nešto posebno, nego ušlo je i toliko uvreda, kleveta, prostakluka. Na kraju, ja vidim da se u javnom govoru koristi dosta i onoga što se nekada nazivalo govorom ulice, pa čak i šatrovačkog takozvanog jezika, koji ima svoje simpatičnu stranu, jer to je ono što bi rekli lingvisti argo ili slang koje koriste određene društvene grupe da bi se među sobom bolje razumjeli. Ali ako to uđe sa ulice, iz, ne znam ja, iz krugova kriminala, pa čak i iz krugova nekih struka, To je već nešto drugo, onda i to je prvo, neću da govorim o kvarenju srpskog jezika, to je jedna posebna priča, ali taj jezik nasilja, jezik mržnje, jezik nipodaštavanja, uvreda, kleveta, svega, prosto to je posljedica urušavanja osnovnih vrednosti civilizacijskih u ovom društvu i slika jednog podeljenog, polarizovanog društva koje mi danas imamo.
Ja radim u mediju koji jeste najmoderniji od svih medija, internet mediju, ali kada sam počinjala da se bavim novinarstvom, učila sam na onom najstarinskijem od Miroslava u svetlosti, koji je onaj najklasičniji medija, to je štampani medij, to je nedeljnik, i ono što smo mi kad smo pokrenuli portal rekli da će nam biti negde postulat jeste upravo to, da ono što smo naučili u tom, da kažem, klasičnom mediju prenesemo na internet. I da možda je to naša greška, možda mi time gubimo korak sa čitaocima, sa možda nekim mlađim generacijama, ali ja zaista ne mogu da stavljam vrišteće naslove sa velikim slovima, ne mogu da stavljam ogromne uzvičnike, dugačke naslove, clickbait naslove, naslove koje vas vuku da kliknete, a zapravo su čista laž, jer kad pročitate tu vest, to nije to što piše u naslovu. Nažalost, veliki broj internet medija to radi, upravo zbog toga da bi privukao klikove, jer se ne meri kvalitet sadržaja. Ako se borite na tržištu, kada ste komercijalni mediji pogotovo, ono što vama oglašivači traže jeste veći broj klikova, veći broj čitalaca, apsolutno ih ne interesuje šta vi kao sadržaj nudite. Ono što vi, što marketinške agencije od vas traže jeste koliko hiljada, koliko stotina hiljada, koliko miliona pregleda. Šta je to što su ljudi koji čitaju taj sadržaj, koji gledaju, ako imate video sadržaj ili fotografije, tamo pronašli, to često marketinške agencije apsolutno ne interesuje. Ide se na količinu, zbog toga imate poplavu takvih naslova na internetu. Druga stvar je što vam i Google oglasi se isto tako učitavaju, i to je prosto to. Facebook isto, što više ljudi klikne na Facebooku neku vašu objavu, to će više tu objavu algoritam izbaciti drugim korisnicima Facebooka. I to je način da vi budete vidljivi. Zbog toga se zapravo negde svi trkamo za taj klik. Jer ako hoćete da zaradite novac, to je prosto tako. I to je ono na što vas internet algoritmi teri. Dokle će to da ide? I meni se čini da je sad u ovom momentu neki vrhunac zapravo tog koncepta, da nešto mora da se promeni na bolje, inače će otići u kompletno ludilo. Ali jedna stvar koju sam voljela da podelim sa vama, a zaista se tiče ove teme, a maločašnje Miroslavljeva priča me zapravo na to podsjetila. Publika se verovatno, pošto ima dosta ljudi koji su ovde stariji od mene, ja sam u to vreme bila dete, ali se seća kako su političke emisije izgledale 80-ih. Kakav je ton bio tih političkih emisija kada ljudi koji su političari bili tada sednu u studiju? Možete da pokušate da se setite samo tog tona, ne činjenice šta su govorili to, nego tog ritma, načina govora, to su bile jako, par meni iz perspektive deteta, a oni koji su stariji se verovatno toga sećaju, to je bio jedan ozbiljan, odmeren ton, nije bilo rasprava. 90-ih se pojavio Šešelj i pojavio se Šećerovski, oni su bili incident. Ja sam tad imala 12, 13, 15 godina i sećam se da smo svi gledali te ljude kao čudo. Ja danas kad gledam političke emisije, ja imam utisak, samo kad razmišljam o tom tonu i načinu govora, da su sad Šešelj i Šećerovski pravilo. Da više u tim emisijama i ono malo što ih ima više niko ne govori odmereno, ne govori argumentovano, ne trudi se niko da sluša sagovornika, nego imamo urlanje, ja sam zaista pod utiskom. Ovo sinoćne, recimo, emisije 360 stepeni na televiziji N1. I sad kad uporedim u svoje glavi 80. godine jednu političku emisiju, sinoćnu emisiju, ja mislim da je sledeći stepen samo da dohvatimo toljagi.
Pre nego što krenemo analizu društva, i situacija. Ja ću reći da ti ljudi koji koriste govor mržnje ili govor nasilja nisu neki tamo ljudi, to smo mi, to sam ja. Ja sam neko ko je davno osuđen za klevetu. Ja to, odnosno, dobila sam presudu za klevetu, potom ta presuda nije postala pravosnažna, to je manje bitno. Bitno je da sam ja, analizirajući šta sam uradila, shvatila da ja zapravo jesam govorila jezikom mržnje i da je to to. I jako dugo, jako naporno sam radila na tome da proučim odakle to u meni, zašto se to tako desilo i kako ću sa tim sad dalje da živim. Kažem, nije stvar u presudi, jer se presuda na kraju nije ni dogodila. Dogodila se promjena da sam ja to što sam uradila shvatila na jedan potpuno drugačiji način i meni je to jedan od bitnijih momenata u životu. Jedan od onih momenata koji do prekretnica koji ti menjaju život. Sad mogla sam da odem na razne strane, mogla sam to da negiram, mogla sam to da ignorišem ili već kako, ali radići na tome stigla sam dovde gde sam sad, dakle da radim u Centru za nenasilnu akciju, prosto videla sam da tu postoji smisao. Zato mislim da društvo ne čine pojedinci koji, da društvo nije određena materija, da društvo činimo svi mi pojedinci i način na koji se mi ponašamo, način na koji mi reagujemo, način na koji mi razmišljamo o svojim reakcijama i zašto nešto postoji u nama, mržnja, ljubav i lepim emocijama kao ne razmišljamo jer to je nešto što nas nosi, zašto to postoji u nama, da to na kraju definiše i celo društvo. I da prosto društvo ne funkcioniše po nekim drugim pravilima, nego funkcioniše onako kako mi koji to činimo funkcionišemo. Da to što mi u sebi nosimo, da se to ispoljava kroz drugoga. Ja bih mržnju kao mržnju definisala, odnosno i taj govor mržnje, to je onaj trenutak kad u onom drugom, kad stoji nasuprot tebe, ti ne vidiš čoveka i ne vidiš onog ko je tebi ravan i sa kim si isti, nego vidiš neku masu, neko neljudsko biće i prema njemu na taj način odstupaš. Istog tog trenutka i ti gubiš obličnog čoveka. I tog trenutka i ti prestaješ da budeš ono što jesi, ono što misliš da jesi. I tog trenutka je moguće da dolazi do svih ovih situacija u kojima jesi. Situaciju, atmosferu u društvu diktira država. I to je, mi smo imali jedan jako, čini mi se, fin period između 2003. otprilike i 2012. kad su tenzije u društvu, u medijima bile niže, ajde da ne poredim, ja se sećam nešto i vremena 80-ih, pa da ne poredim sa tim vremenom, ali su bile daleko niže nego što su sada. I prosto je postao jedan nivo, postojala su pravila, postojali su kodeksi koje su novinari poštovali. B92 kao tada jako uticajna televizija je uticala i na način ponašanja i novinari u novinama pisanim i čini mi se da je ta situacija bila mnogo drugačija nego što je sad. Sad imamo prosto nasilje u društvu, mi smo svakodnevno svi izloženi nasilju, nekoj vrsti nasilja. I ono što nam se crne hronike plasiraju sa naslovnih strana besomučno danima. I to je vrsta nasilja. I, dakle, imamo na različite načine. Izloženi smo nasilju od političara, svih vrsta političara. Jer onog trenutka kad političar sa govornicom kaže da vi niste dovoljno dobri, da ste vi izdajnik, da ste vi ovakvi, onakvi, da ste, ne znam, prodali državu, da prodajete budućnost svoje dece, ta vrsta pretnje je nasilje. I država je ta koja to, koja stvara atmosferu, a onda svi drugi elementi nju na neki način podržavaju i onda dolazimo do ovih situacija o kojima su pričali i Marija i Miroslav.
Dobro večer, prvo svima, izvinjam se što sam malo zakasnio, zato što sam upravo na televiziji gledao jedan divan primer govora nasilja i mržnje, gde je jedan narodni poslanik za jednog drugog političara rekao da je pseto
I to bi jedno 15 puta ponovio pseto, 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 jer je ovaj njega nazvao krmeto. On je rekao, ovaj je rekao za njega da je krme, a ovaj je jedno došao na televiziju i rekao da je pseto. Zbog toga sam malo zakasnio, izvinjavam se. Što se tiče ovoga drugog dela pitanja oko kritika na moj rad i tako dalje, ja sam na to navikao jer već 22 godine koliko traje da je misla, ona oštro polarizuje publiku na pola pola, što se kaže. A što se tiče govora, moram da vam priznam da sve teže i teže u svojim emisijama uspevam da se zadržim, a da ne upotrebim psovke. I kada ste me pozvali da ovdje dođem, to mi je bila prva ideja. Mislim da ću možda uskoro početi da radim emisiju u kojoj ću da psujem. Tako ću podići slušanost, gledanost i ovo što je pričala Marija o klikovi i tako dalje. Kad se govori o jeziku, o mržnje, nasilje i tako dalje, ono što ja očekujem kao sljedeću fazu, to je što ste malo popričali da se nadovežem, ja ne očekujem kao sljedeću fazu tojake i motiva. Ja očekujem na sljedeću fazu u kojoj će u javnom govoru političara pre svega početi da se normalno, kao sasvim nešto što se podrazumeva, upotrebljavaju psovke. Jer mi smo na korak od toga. Znači, ja očekujem da na jednoj od konferencija za novinare, recimo novinarka postavi pitanje, izvinite, hoćete li nam reći predsjedniku da postavi pitanje, izvinite, možete li da nam kažete u kojoj su fazi trenutno pregovori o statusu Kosova, a da on, recimo, odgovori, mnogo me zabole, znate šta da vam to kažem. Mi smo došli u tu fazu. I u tu fazu smo došli upravo zahvaljujući pre svega najodgovornijem čovjeku ove zemlje, to je predsjednik, jer on, pa onda čitava vertikala ispod njega, uključujući medije koje kontrolišu, su doveli do savršenstva nešto što je pre toga već postalo, u tome se ne bi složio sa Katarinom, što je već pre njih postalo, a to su tabloidi, koji su i pre 2012. bili pod kontrolom drugih i također radili bombastične nazove, samo što su na tapetu bili drugi. Sve to polako ali sigurno, kao žaba koju stavite u toplu vodu, se podgrevalo, podgrevalo i mi smo sada došli u ključan, to sada ključ potpuno, vri vode. I u tom, to, u tom loncu se svi sada kuvamo. I sada je vrlo teško i na društvenim mrežama, i u novinama, i na radiju ostati priseban, ostati miran i ne odgovoriti onom drugom na uvredu uvredom. Ja dugo već, možda godinu, godinu i nešto dana se raspravljam s jednim mojim dobrim prijateljem koji na društvenim mrežama koristi izraz lažljivo pseto za predsjednika. Ja sam mu par puta rekao, nemoj da pišeš to, ne priliči ti tvom nivou intelektualnom. Spuštaš se, gde je što? Što se ako vi odgovorite na istim jezikom, onda se spuštate na taj nivo i ni u čemu se ne razlikujete od onoga ko vas je recimo nazvao ne znam, krvetom, a vi njega nazovete psetom. Ništa se ne razlikujete. I mi smo trenutno u situaciji u kojoj je čitavo društvo počelo da arlouče jedno na druge, dve polovine suprotstavljeni tabori psuju jedni druge, urliču jedni na druge, ujedaju jedni druge, i ja ne vidim nikakvu razliku, odnosno teško je uočava. Ako je običan čovjek je teško uočava i onda je naravno dođete u situaciju da kaže svi su isti. Ako predsjednik jedne zemlje izađe i javno kaže za građane zemlje da su ološi, izdajnici, bitange i tako dalje, ne postoji, on još jedino da izađe da počne da koristi izraze ove iz od Vuka Karčeva, crven ban i tako dalje, znači da je počne da psuje. To je sljedeća faza.
Ako tom predsjedniku odgovorite sa lažljivo pseto, sa ne znam raznim drugim kako se zove, izrazima koje upotrebljavaju za njega, ili onim čime se on diči, on predsjednik je uveo, on nas je uveo da mi koristimo Vučiću, pederu, svi bez ikakvog zazora, jer on ide na nacionalne frekvencije i ponavlja mrtav ladan to stalno, zato što to njemu odgovara. I onda vi sada možete, gašeni su bili profili na Facebooku po mjesec, dva, tri dana, ko je to pisao. Danas to svako možda napiše. Znači, to je prošlo. Ja vas pitam šta je sljedeće što će da prođe. Psovka na majku, oca, sestru, brata, teranje u tri, MP3 i tako dalje.